Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/Greek.
Αναγνωρίζουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης, των εθέρων και των υδάτων και αποτείουμε φόρο τιμής στους πρεσβύτερους του παρελθόντος και του παρόντος. Εκφράζουμε τον σεβασμό μας στον αρχαιότερο συνεχιζόμενο πολιτισμό του κόσμου. Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα, στο μικρόφωνο ο Πάνος Αποστόλου. Εδώ και μερικά χρόνια, φίλες και φίλοι, λειτουργεί στη Μελβούρνη το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο «Ο Ελληνισμός της Ανατολίας, από το Αιγαίο έως τον Πόντο». Πρόκειται για μια πρωτοβουλία και τελεί υπό την αιγίδα της Αυστραλιανής Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων με κύριο σκοπό τη μελέτη και την προώθηση της ιστορίας και του πολιτισμού των Ελλήνων της καθημάς Ανατολής. Συνεργάζεται με οργανωμένους κυπριακούς φορείς και άλλους πολιτιστικούς φορείς και συλλόγους της Μελβούνης και φέτος διοργανώνει ένα δεκαήμερο εκδηλώσεων με αναφορές στις δύο θλιβερές εθνικές επαιτίους, την Ποντιακή Γενοκτονία και την τουρκική εισβολή και συνεχιζόμενη κατοχή της Κύπρου. Περισσότερα θα μας πει η συντονίστρια του Ινστιτούτου, η εκπαιδευτικός Γιώτα Σταυρίδου, την οποία έχω τη χαρά να την έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κυρία Σταυρίδου, αγαπητή Γιώτα, σε ευχαριστώ πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση του ελληνικού προγράμματος για να μας ενημερώσεις για τις εκδηλώσεις που έρχονται το επόμενο διάστημα.
Θα ήθελα εγώ να σας ευχαριστήσω που με καλέσατε και με φιλοξενείτε στο SBS. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, όπως αναφέρατε, είναι νεοσύστατος οργανισμός, είναι αφιλοκερδής, αποτελείται από εθελοντές και κυρίως εκπαιδευτικούς. Εστιάζουμε κυρίως στην εκπαίδευση, στα παιδιά και στους δασκάλους, στα σχολεία μας και κατ' επέκταση στους γονείς των παιδιών και στην ελληνική παροικία.
Να ξεκινήσουμε με το δεκαήμερο, το οποίο έχει ως κεντρικό γεγονός, κεντρική εκδήλωση, η έκθεση για τον διγενή Ακρίτα. Πες μας, σε παρακαλώ, τι θα παρουσιαστεί σε αυτή την έκθεση.
Το δεκαήμερο αυτό αφιέρωμα στον ελληνισμό της Ανατολίας δεν είναι η πρώτη χρονιά που γίνεται και αισιοδοξούμε ότι θα γίνει θεσμός. Είχε γίνει κάποτε, πριν από λίγα χρόνια, μια συνάντηση μέσω Zoom, όταν ακόμα ήταν το COVID, από πολλούς παρικιακούς οργανισμούς και εκπροσώπους τους, προσπαθώντας να αποφασίσουν να βρουν μία ημερομηνία στην οποία θα τιμάται ο ελληνισμός της Ανατολίας και οι αλυσμόνητες πατρίδες. Αλλά επειδή ήταν δύσκολο να αποφασιστεί και να συμφωνήσουν όλοι σε μία ημερομηνία, εμείς αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε και να κάνουμε δεκαήμερο αφιέρωμα, για να μπορέσουμε κιόλας να έχουμε το χρόνο να συμπεριλάβουμε περισσότερα σχολεία μέσα σε αυτό το αφιέρωμα και περισσότερες εκδηλώσεις. Αυτό το αφιέρωμα λοιπόν είναι συμβολικές οι ημερομηνίες της αρχής και της λήξης του. Είναι 19 με 29 Μαΐου. 19 Μαΐου γιατί μνημονεύεται η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και 29 Μαΐου που μνημονεύεται η άλωση της Κωνσταντινούπολης. Η έκθεση έχει τίτλο «Στα χνάρια του διγενή Ακρίτα». Ομολογουμένως να βρούμε αυθεντικά αντικείμενα, κοιμήλια από την εποχή του διγενή ή τα την Μικρά Ασία ή από την Κύπρο ή από τον Πόντο και να τα φέρουμε εδώ για την έκθεση είναι λίγο δύσκολο, γιατί οι άνθρωποι αυτοί από όλα αυτά τα μέρη που βρίσκονται σήμερα στη Μελβούρνη, για παράδειγμα, ας μην ξεχνάμε ότι έφυγαν ως πρόσφυγες από αυτά τα μέρη, προσπαθώντας απλά να σώσουν τη ζωή τους και τα παιδιά τους, και ίσως ο καθένας να πήρε μαζί του μια εικόνα, ένα κλειδί, ό,τι πιο πολύτιμο μπορούσε να μεταφέρει. Συνεπώς, είναι ελάχιστα τα κοιμήλια τα αυθεντικά που μπορεί κανείς να βρει εδώ. Παρ' όλα αυτά, εμείς κάνουμε άνοιγμα κάθε χρόνο και ζητάμε και βρίσκουμε κάποια κοιμήλια αυθεντικά. Οπότε, ο κόσμος θα έρθει στην έκθεση και θα δει κάποια αυθεντικά κοιμήλια που έφεραν μαζί τους οι πρόσφυγες. Υπάρχουν και πράγματα τα οποία δημιούργησαν αυτοί οι άνθρωποι όταν ήρθαν εδώ, σε ανάμιση όσων άφησαν πίσω τους, δηλαδή αντικείμενα οικιακής καθημερινής χρήσης και εντύματα. Οτιδήποτε μπορούσε να χρησιμοποιήσουν και να τους θυμίζει την πατρίδα τους. Ωστόσο όμως η έκθεση είναι αφιερωμένη στα χνάρια του διγενή Ακρίτα, γιατί αυτό που αναζητήσαμε εμείς να βρούμε πριν ξεκινήσουμε την οργάνωση της έκθεσης φέτος ήταν τα κοινά στοιχεία που συνδέουν όλους αυτούς τους ανθρώπους που ζούσανε στη Μικρά Ασία, στην Ιωνία, στην Καπαδοκία, στον Πόντο, στην Κύπρο και στην Κωνσταντινούπολη. Φυσικά έχουμε πάρα πολλά κοινά στοιχεία, αλλά ένα το οποίο μας συγκίνησε πάρα πολύ δυνατά ήταν ο θρύλος του Διγενή Ακρίτα. Ο Διγενής Ακρίτας ήταν ένας από τους φύλακες των συνόρων. Ακρίτες τους ονόμαζαν γιατί προστάτευαν τις άκρες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 10ο με 12ο αιώνα μετά Χριστόν. Αυτός λοιπόν είναι ένας θρύλος που αναφέρεται στο βασίλειο Διγενή Ακρίτα, ο οποίος λέγεται Διγενής γιατί δεν είχε μόνο ελληνική καταγωγή αλλά είχε και αραβική. Ο πατέρας του ήταν Άραβας, ο οποίος στην πορεία εκχριστιανίστηκε όταν παντρεύτηκε τη μητέρα του, την Ειρήνη, που ήταν Ελληνίδα. Μπορεί να ταυτιστούν πάρα πολλά παιδιά μαζί του, τα οποία είναι παιδιά που προέρχονται από οικογένειες Ελλήνων και μη ελληνικής καταγωγής. Επίσης, ο θρύλος για το Διγενή Ακρίτα του έδωσε δυνάμεις τιτάνων από την αρχαία ελληνική μυθολογία, του έδωσε τις δυνάμεις που είχε ο Ηρακλής και πάρα πολλά στοιχεία από την αρχαία ελληνική μυθολογία εμπλέκονται μέσα σε αυτό το θρύλο, μέσα σε αυτή την ιστορία και παρουσιάζονται όμως συνδεόμενα με τις χριστιανικές αρχές της Βυζαντινής εποχής. Και έτσι συνδέθηκε και δημιουργήθηκε αυτός ο θρύλος, ο οποίος σιγά σιγά έγινε τραγούδια, ριζίτικα τραγούδια, έγινε ακριτικά τραγούδια, μέχρι που κάποια στιγμή δημιουργήθηκε το έπος του Διγενή Ακρίτα.
Επομένως κατανοώ, Γιώτα, πως όλα αυτά τα τελευταία που μας είπες και για την μουσική και για τον μυθολογικό χαρακτήρα που δόθηκε στον Διγενή Ακρίτα είναι ίσως ένας εκπαιδευτικός χαρακτήρας που θέλετε να δώσετε με αυτή την έκθεση. Έτσι φαντάζομαι,
ακριβώς.
Σωστά.
Ακριβώς.
Επομένως, πολλά παιδιά της Παρικίας, πολλά παιδιά των ελληνικών σχολείων της Παρικίας μας μπορούν να συμμετάσχουν πιο ενεργά από το να έρθουν και να ακούσουν εσένα ή κάποιον άλλον ειδικό να μιλά για τον Ακρίτα, έτσι.
Το να διοργανώνεις μία έκθεση για παιδιά και να κάνεις μουσιακό πρόγραμμα ή αλλιώς πρόγραμμα μουσιακής αγωγής σε παιδιά, σε σχολεία, είναι πολύ διαφορετικό από το να κάνεις ξενάγηση σε ενήλικες μέσα σε ένα μουσείο. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρέπει να είναι διαδραστικό, να είναι βιωματικό, να μπορεί το παιδί να ταυτιστεί, να ενεργήσει για να μάθει, για να του αρέσει, για να πάρει κάτι φεύγοντας μαζί του από μία μουσιακή έκθεση. Αυτός είναι ο στόχος μας και γι' αυτό ό,τι κάνουμε πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μας είναι τι αποτέλεσμα θα έχει αυτό στα παιδιά και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί παιδαγωγικά.
Ως εκπαιδευτικός εσύ, τι πιστεύεις ότι μπορεί να κερδίσει ένα παιδί όταν μαθαίνει γι' αυτό τον θρύλο της ιστορίας μας?
Καταρχήν, αυτό το έπος του Διγενή Ακρίτα όταν γράφτηκε θεωρείται, είναι ανώνυμος ο ποιητής που το έγραψε και είναι γύρω στους 5.000 στίχους, θεωρείται το πρώτο γραπτό μνημείο της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Παίρνοντας από αυτό λοιπόν το παιδί της Αυστραλίας, το Ελληνάκι, που είναι ελληνικής καταγωγής αλλά προσπαθεί να μάθει ελληνικά, προσπαθεί ακόμη να ταυτιστεί με την ταυτότητα την ελληνική και εμείς οι ενήλικες προσπαθούμε αυτό να το ενισχύσουμε. Συμβάλλει σε αυτό ακριβώς, αυτό το έπος, αυτός ο θρύλος, αυτή η ιστορία. Το παιδί μας ενδιαφέρει βεβαίως να πάρει γνώσεις, αλλά το να πάρει γνώσεις είναι το αποτέλεσμα το οποίο θα έρθει έμεσα για την εποχή εκείνη, για την ιστορία των Ελλήνων αυτής της εποχής, για τους τόπους αυτούς. Η γλώσσα επίσης, η οποία θα κερδίσει το παιδί λεξιλόγιο και εκφράσεις καθώς θα πάρει μέρος σε μια διαδραστική βιωματική δραστηριότητα, είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Το πιο σημαντικό όμως κομμάτι είναι το ότι θα δημιουργηθεί ένα ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο στα παιδιά να θέλουν να μάθουν περισσότερο για την ελληνική τους ταυτότητα, για την ελληνική ιστορία, για την ελληνική γλώσσα. Να δημιουργήσουμε λοιπόν περισσότερο κίνητρο και να εμπνεύσουμε τα παιδιά να συνδεθούν με τον ελληνισμό.
Τώρα για τα σχολεία, για τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές που ενδεχομένως να μας ακούνε, πώς μπορούν να πάρουν μέρος σε αυτές τις δραστηριότητες?
Η έκθεση θα γίνει στο κτίριο, το σπίτι της κοινότητας του Όκλη, το οποίο βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την Εκκλησία των Αγίων Αναργύρων. Είναι η πρώτη φορά που ανοίγει το σπίτι αυτό στο κοινό με μια δημόσια εκδήλωση και έχει χρησιμοποιηθεί από μας. Το κάθε δωμάτιό του είναι ένα διαφορετικός τόπος της Μικράς Ασίας. Είναι η Κωνσταντινούπολη, είναι ο Πόντος, είναι η Ιωνία, είναι η Κύπρος και υπάρχει και μια αίθουσα που είναι οι Ακρίτες του χθες και οι Ακρίτες του σήμερα. Και αυτό είναι το σημαντικότερο κομμάτι στο οποίο τελικά θέλουμε να καταλήξουμε. Οι ακρίτες του σήμερα, είμαστε όλοι όσοι είμαστε σήμερα και ζούμε εδώ στην Αυστραλία και ακόμη προσπαθούμε να μιλάμε ελληνικά και να μεταφέρουμε και να διατηρήσουμε και να διασώσουμε κομμάτια του ελληνισμού στη νέα γενιά. Γιατί αυτό έκαναν και οι ακρίτες πάντα. Προσπαθούσαν να διατηρήσουν τα στοιχεία του ελληνισμού, χώρους του ελληνισμού. Εμείς δεν προσπαθούμε να διατηρήσουμε χώρους του ελληνισμού σύνορα, αλλά προσπαθούμε να διατηρήσουμε συμβολικά κάποια σύνορα του ελληνισμού που έχουν να κάνουν με τη γλώσσα, με την ιστορία και με την ταυτότητά μας. Η έκθεση θα είναι 19 με 29 Μαΐου.
Τα εγγένεια θα γίνουν τη Δευτέρα στις 20.
Τα εγγένεια, ωστόσο, θα γίνουν τη Δευτέρα το βράδυ, 20 Μαΐου στις 7 η ώρα. Τα σχολεία μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας για να κλείσουν ποια ώρα θέλουν να επισκεφτούν. Ήδη έχουμε πάρα πολλά σχολεία που έχουν κλείσει ομολογουμένως. Πρωινά σχολεία, και είναι πολύ μεγάλο κέρδος αυτό, γύρω από την περιοχή του Όκλη, από τον Ντάντενονγκ, αλλά και από πιο μακριά. Έχουμε απογευματινά σχολεία επίσης που θα έρθουν να επισκεφτούν, δημόσια και ιδιωτικά βεβαίως. Mm-hmm. Για το κοινό η έκθεση θα είναι ανοιχτή 12 με 6 καθημερινά. Τα σχολεία μπορούν όμως να έρθουν οποιαδήποτε στιγμή. Είμαστε σε συνεννόηση πάντα και σε επικοινωνία με τους δασκάλους.
Τώρα, για ό,τι έχει σημασία, Γιώτα, η κεντρική ομιλήτρια τη βραδιά των εγγενείων θα είναι η συντονίστρια του προγράμματος νεοελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Λατρόμπ, η διδάκτορ Στέφη Νικολούδη. Μήπως γνωρίζεις ποιος θα είναι ο τίτλος του θέματος το οποίο θα αναπτύξει η κυρία Νικολούδη?
Η κυρία Νικολούδη θα μιλήσει για το έπος του Διγενεία Κρήτα.
Και επειδή μιλήσαμε και για μαθητές, θα ανακοινώσετε τα αποτελέσματα του περσινού διαγωνισμού που είχε ως θέμα ιστορίες της Μικράς Ασίας. Ήταν μαθητικός διαγωνισμός, έτσι?
Κάθε χρόνο λοιπόν διεξάγεται αυτός ο μαθητικός διαγωνισμός σε όλα τα σχολεία, πρωινά και απογευματινά. Οι νικητές βραβεύονται μέσα στο δεκαήμερο. Η φετινή βράβευση θα γίνει την Κυριακή 26 Μαΐου, στις 6 ώρα το απόγευμα, στον ίδιο χώρο. Το πολύ ιδιαίτερο φέτος είναι ότι εκτός από τα βραβεία που θα πάρουν τα παιδιά, που είναι χρηματικά βραβεία, που είναι έπαινοι, πάντα βεβαίως εμείς βραβεύουμε και επαινούμε τους δασκάλους και τα σχολεία, γιατί αν ο δάσκαλος δεν διδάξει το θέμα μέσα στην τάξη, το παιδί δεν μπορεί να δημιουργήσει στο κενό και με το τίποτα. Τα βραβεία χωρίζονται σε κατηγορίες, λύκειο, γυμνάσιο, δημοτικό. Το πρώτο βραβείο για το λύκειο, που συνήθως το λύκειο είναι γραπτές εκθέσεις, μυθιστορήματα, διηγήματα που γράφουν τα παιδιά, ή άρθρα για το θέμα. Το βραβείο για τον πρώτο νικητή του λυκείου φέτος είναι ένα νόμισμα αργυρό, ασημένιο. Είναι της εποχής του 157 π.Χ. Απεικονίζει τον βασιλιά Ονοφέρτη, για τον οποίο έχει γράψει ποίημα ο Καβάφης, και είναι προσφορά του κυρίου Κωνσταντίνου Καλυμνιού. Πρέπει να ξέρετε ότι στα πρωινά σχολεία που γίνονται τα προγράμματα δεν συμμετέχουν μόνο παιδιά ελληνικής καταγωγής, και συνήθως ένα με δύο παιδιά κάθε χρόνο από αυτά που παίρνουν βραβείο δεν έχουν καμία σχέση με ελληνική καταγωγή.
Και υποθέτω πως η γλώσσα στην οποία γράφουν είναι τα αγγλικά, Γιώτα?
Και ελληνικά και αγγλικά. Μάλιστα. Δεν δεσμεύομαι σε αυτό, γιατί σημασία εδώ έχει το παιδί να κατανοήσει το θέμα και να θελήσει να μάθει περισσότερα.
Ο φετινός διαγωνισμός τι θέμα έχει?
Φέτος ακόμη δεν τον έχουμε ανακοινώσει. Συνήθως τον διαγωνισμό το αφήνουμε για το τρίτο τρίμηνο, που οι δάσκαλοι έχουν λιγότερη δουλειά να κάνουν. Για το πρώτο και το δεύτερο τρίμηνο είναι γεμάτα το πρόγραμμα των δασκάλων. Προφανώς θα είναι κάτι το οποίο θα έχει σχέση με το Διγενεία Κρήτα και με την Κύπρο και με τη σύνδεση όλων αυτών των περιοχών.
Μάλιστα. Εμείς θα βάλουμε στο online, στο διαδίκτυο, τις εκδηλώσεις που έχετε για αυτό το δεκαήμερο. Αλλά πέρα από αυτές τις εκδηλώσεις, Γιώτα Σταυρίδου, υπάρχουν και άλλες που αφορούν ειδικά την επέτειο της ποντιακής γενοκτονίας. Μήπως μπορείς να μας αναφέρεις καμία?
Η Αυστραλιανή Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων διοργανώνει σε συνεργασία με την ελληνική κοινότητα στο κτίριο της ελληνικής κοινότητας την 5η 16 Μαΐου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Μεζανίν, ομιλία του κυρίου Καλυμνιού με θέμα Πόντος η όπερα. Την Κυριακή το πρωί στο μοναστήρι του Άξιον Εστί θα γίνει η επιμνημόσυνη δέηση για την γενοκτονία των ποντίων. Και στις 12 η ώρα το μεσημέρι θα γίνει η κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη που βρίσκεται στο Άξιον Εστί.
Και πριν κλείσουμε, Γιώτα Σταυρίδου, γιατί πιστεύεις ότι είναι χρήσιμο για τα παιδιά ειδικά να γνωρίζουν τις ιστορίες αυτές της Ανατολίας και σε ό,τι έχει να κάνει και με την ελληνική γλώσσα? Δηλαδή, ενισχύεται η ελληνική γλώσσα μέσα από τη γνώση αυτών των ιστοριών, των θρύλων, των έπων κτλ.?
Οπωσδήποτε, αυτό το οποίο έχει παρατηρηθεί από παγκόσμιους σπουδαίους παιδαγωγούς και ερευνητές είναι ότι η επαφή με τους μύθους και τους θρύλους είναι ένα κίνητρο σημαντικό, ό,τι και αν θέλει να διδάξει ένας δάσκαλος μέσα στην τάξη του. Πέρα από αυτό όμως, το να θυμόμαστε και να διδάσκουμε σε όλους, όχι μόνο στα παιδιά ελληνικής καταγωγής, αυτή την ιστορία των Ελλήνων που έζησαν στη Μικρά Ασία, στον Πόντο και στην Καπαδοκία και στην Κωνσταντινούπολη και στην Ιωνία και σε όλες αυτές τις περιοχές, είναι σημαντικό, γιατί αν τα ξεχάσουμε θα είναι σαν να ξεχνάμε τη δημιουργία της ελληνικής γλώσσας, τη δημιουργία της ελληνικής λογοτεχνίας, την αρχή της επιστήμης. Είναι σαν να ξεχνάμε τον Όμηρο, είναι σαν να ξεχνάμε τον Ηρόδοτο, σαν να ξεχνάμε τον Θαλή, τον Μιλήσιο, να πάμε και σε πιο σύγχρονους, σαν να ξεχνάμε το Φώτη Κόντογλου, το Γιώργιο Σεφέρη, όλους αυτούς τους Αγίους, που οι περισσότεροι Άγιοι που, στους οποίους πιστεύουν οι χριστιανοί, προέρχονται από τη Μικρά Ασία, τον Άγιο Γεώργιο, τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Νικόλαο, το Σάντα Κλώζ, που πιστεύουν οι Καθολικοί, που είναι ο δικός μας Άγιος Νικόλαος. Και ακόμα πιο σύγχρονου, σαν να ξεχνάμε τον Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή, για παράδειγμα, τη Βέμπο. Δεν ξέρω από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω, η λίστα είναι ατελείωτη. Σαν να ξεχνάμε τα φαγητά που μαγειρεύουμε με έναν ιδιαίτερο τρόπο, μικρασιάτικο. Σαν να ξεχνάμε τη μουσική που ακούμε και χορεύουμε, που είναι η εξέλιξη της μικρασιάτικης μουσικής, η οποία από τον Καρσιλαμά, που είναι ένας παγκόσμιος πανελλαδικός, πανελληνικός χορός, κατάφερε να γίνει το ζεϊμπέκικο που χορεύουμε σήμερα, σαν να ξεχνάμε τα μουσικά μας όργανα, σαν να ξεχνάμε τα γλέντια μας, τον τρόπο που διασκεδάζουμε. Δεν είναι φυσικά όλα αυτά μόνο μικρασιάτικα, αλλά οπωσδήποτε με τον όγκο των προσφύγων που ήρθαν από τη Μικρά Ασία και οι οποίοι εμπλούτησαν τον ελλαδικό χώρο της κεντρικής Ελλάδας, όλα αυτά άνθησαν και εμπλουτίστηκαν ακόμη περισσότερο. Μικρά Ασία ήταν Ελλάδα όσο είναι και η κεντρική Ελλάδα, όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. Και αυτό είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να το θυμόμαστε και να το διδάσκουμε στα παιδιά, γιατί αυτό τους δίνει ένα πολύ σημαντικό κίνητρο να θέλουν να μάθουν ακόμη περισσότερα.
Γιώτα Σταυρίδου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία.
Σας περιμένουμε και προσκαλούμε όλους στα Γένεια την Δευτέρα 7 η ώρα το απόγευμα και οποιαδήποτε μέρα 12 με 6 από τις 19 μέχρι 29 Μαΐου να επισκεφτούν την έκθεση. Ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.